Gata, mă opresc din introducerea asta. Vreau să vă spun că Domnul mi-a pus pe inimă și mult m-am cercetat înaintea Domnului să mă duc în direcția asta. Iar titlul acestei predici se numește Întrebări care cer un răspuns. Vreau să citesc trei texte, adică e vorba de 3-4 versete care reprezintă cele trei întrebări care cer un răspuns, dar nu sunteți obligați să-l dați, dar ar fi bine, din Biblie. Începem cu Genesa, care cu siguranță bănuiți întrebarea asta, capitolul 3, începând cu versetul 9 și 10. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis: unde ești? El a răspuns: ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, că eram gol și m-am ascuns. O a doua întrebare o găsim în Geneza, capitolul 27. De data asta, un fiu se prezintă și un tată pune întrebare pentru copilul său. Ciudat un pic, un tată să întrebe pe copilul său: cine ești? Dar credeți, în lumea în care trăim, e ca și încântarea aia, nu mai știm cine suntem. Și pentru că unul din simțuri nu mai funcționa la acest tată, n-a riscat și a pus întrebarea. Geneza 27, versetul 18. Era în anticamera unei binecuvântări discuția asta. El a venit la tatăl său și i-a zis: tată, iată-mă. Cine ești tu, fiule? A zis Isaac. Iacov a răspuns tatălui său: eu sunt Esau, fiul tău cel mai mare. A treia întrebare lângă care vom sta în seara asta este din Noul Testament, din Evanghelia după Ioan, capitolul 20. O persoană extraordinară care vine într-un moment fantastic și arată pentru ce merită să trăiești pe pământul ăsta. Ioan, capitolul 20, versetul 14. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo, în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că e grădinarul și i-a zis: Doamne, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Amin. Cu mult respect, vă rog să vă reașezați, toți care aveți această posibilitate. Întrebări care cer un răspuns. Așa, când te uiți în viața asta pe care o trăim, toți am trăit-o până la un punct în seara asta. Adică unii din dumneavoastră sunteți adolescenți, foarte tineri, alții suntem mai maturi spre și alții sunteți în bucata aia foarte matură, ca să nu pomenesc cuvântul ăla care nu ne place nimănui. Și toate trei perioadele, în ce privește zona asta întrebărilor și disponibilitatea de răspunsuri, parcă diferite, mă gândeam. Când ești copil, nu prea vrei să te întrebe nimeni nimic. Unde ai fost? Când vii? Deci nu-ți plac întrebările. Dar când ești copil, îți place să pui întrebări. O curiozitate este în tine, rațională, logică și tot timpul. De ce e asta? Cum e asta? Știți că copiii, în general, ne terorizează capul nostru cu mulțime de întrebări. Noi, foarte obosiți, din păcate și nefericiți, de multe ori n-am fost dispus să le dăm răspunsurile care trebuiau. Le-am dat răspunsuri rapide, evazive, superficiale și de multe ori ei nu au crescut așa cum trebuie. Da? Sărim peste asta. Dar prima perioadă din viață pui întrebări foarte multe și nu ai vrea să ți se pună întrebări. De ce te-ai dat pe unghi așa? De ce ai fost? La ce oră? Deci atunci sunt enervante întrebările la vârsta asta, da? Mergem mai departe și vine un alt timp în care ne maturizăm, suntem oameni maturi și ajungem acum să avem răspunsuri. Destul de multe, dar nu prea mai ne întreabă multe lucruri. Vine o altă perioadă, cea care am pomenit-o, în care nu te mai întreabă nimeni nimic. Și asta este un fel de dramă. Am întâlnit de multe ori persoane mai în vârstă și mi-a zis: nu vă supărați, domnul pastor, dar stau cu ei în casă și da, nu mă întreabă nimeni nimic. Bă, câteodată cred că exagerau, dar aveau, nu mă întreabă, uite nora mea aici. Și nu mă întreabă nimic toată ziua. Păi îmi venea să cred, îmi venea să nu cred, dar e și posibil. Dar zice, nu ia, băiatul meu care l-am crescut, zice, e ocupat, se duce, vine, bă, așa e. Zice, dar nu mă întreabă nici. Și mi-am dat seama că, de fapt, întrebările efective, au un rost foarte mare. Odată că te invită la un dialog, odată că întrebând poți să primești o informație și poți să primești o soluție, care dacă o iei, poate să-ți transforme radical viața. Apoi când cineva te întreabă, arată că are un interes pentru tine și reprezinți pentru persoana aia o valoare. Că din cauza asta la pensionare, la bătrânețe, nu mai întreabă nimeni nimic, că partea asta de populație și nu mai are, și nu mai te întrebați mult acum. Deși acei oameni sunt foarte valoroși. Așa că întrebările sunt foarte necesare, foarte valoroase și pot să ne ducă în niște situații extrem de favorabile. Răspunsurile care le dăm la întrebările astea ne pot califica sau descalifica. În zona aceasta spirituală pot atrage soluțiile de binecuvântare a lui Dumnezeu, dar pot să atragă și altceva. De aceea, cel puțin în fața acestor întrebări, 3. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să cerceteze orice inimă în seara asta, Dumnezeu să ne dea lumină, voință și să dăm răspunsurile care trebuie, pentru că răspunsurile astea pot să aducă în viețile noastre, cum spuneam, schimbări foarte importante. Venim la prima întrebare și vreau să vă spun că e pusă în contextul în care strămoșii noștri au trădat pe Dumnezeu. Imediat efectul trădării și a neascultării nu a dus bucurie, împlinire, așa cum șarpele sau diavolul prin el le-a spus, când vei mânca și vei călca porunca lui Dumnezeu și vei sta cu spatele la Dumnezeu, până astăzi minte. Nu se întâmplă nimic dacă faci asta, va fi chiar grozav, te vei simți bărbat, te vei simți om, te vei simți persoană, vei fi un fel de mic sau mare Dumnezeu, vei fi ca Dumnezeu. Și așa mai departe. Și invitând la chestiunea asta, ei au trădat și prima reacție după trădare a fost că s-au ascuns, frica a intrat în viața lor, până azi ne luptăm cu ea. Condamnarea era în mintea lor și nu știau ce să facă și prima soluție care au găsit a fost că s-au uitat în grădină care sunt cei mai stufoși copaci și s-au ascuns. Ei, momentul ăsta care a lovit atât de tare în Dumnezeu și în toată umanitatea, nu l-a lăsat pe Dumnezeu insensibil. De aceea v-am spus mai devreme, întrebarea care o pune Dumnezeu aici și strigă, unde ești? Nu vrea să zugrăvească faptul că Dumnezeu nu știa ce s-a întâmplat. Că Dumnezeu nu știa unde sunt ei la ora asta. Se uita la ei cu ochii clari. Dumnezeu nu este Isaac care are ochii problemă și nu mai poate să vadă cine e în fața lui. Dumnezeu vede toate lucrurile și Dumnezeu chiar se uită la tine și la mine și la dumneavoastră în această seară. Pentru că El nici nu doarme, nici nu dormitoază niciodată. Cel ce păzește pe Israel este prezent la poarta cerului în această seară. Să-i spunem binecuvântat să fie numele Lui. În general, când oamenii nu te ascultă, când îți întorci spatele, de fiecare dată nu dorești să-i întâlnești atunci. Numai dacă dorești să-i întâlnești ca să te răzbuni. Dar în momentul acesta, Dumnezeu face primul pas. Am spus de multe ori în multe predici, cred, că prima dovadă a dragostei lui Dumnezeu în Eden și din Eden până în seara asta este interesul extraordinar pe care Dumnezeu îl are pentru ființa umană și El caută ființele umane indiferent cât de căzute, indiferent cât de jos au mers. Chiar profetul spunea, oare este mâna lui Dumnezeu prea scurtă ca să nu ajungă în locul în care eu sunt prăbușit? M-am întrebat odată, cât de lungă este mâna lui Dumnezeu? V-ați gândit vreodată brațul sau mâna lui Dumnezeu cât de lungă este? Știți cât este de lungă mâna lui Dumnezeu? Ajunge exact până în locul în care ești. David a măsurat-o și a zis, mâna lui Dumnezeu în viața mea a mers până în groapa pieirii. Mâna lui Dumnezeu a mers până în fundul mocirului. Vă dați seama că de multe ori în viață am vrut să luăm un lucru, stați că eu am un avantaj aici. Vreau să iau un lucru și cineva să-mi, hai că n-ajung. Bă, mergea 2 cm, tot pe vârful, să-și pun un scaun. Și veneam eu înaltul de 1,87 m și lejer luam lucrul ăla. Dacă nu poți să ajungi la un lucru, este o problemă. S-ar putea să nu poți să ajungi la un lucru sau o persoană. Dar știți ce înseamnă să fie mâna complet de lungă ca să te poată salva? Dar știți ce dureros este să fie mâna mai scurtă? În momentul ăla poate să moară cineva. Am o experiență în viață. Aveam, cred că, 14 ani cu un alt prieten de-a meu, tot de vârsta mea și alții, stând acolo lângă Someș, la Beclean, trend lângă râul acela, am mers la scăldat. Și nu știa nimeni atunci cine știe să înnoate și nu. Și după ce am intrat în apă, așa nu era foarte mare, era așa îngustă, dar era dintr-o dată o groapă, escavau atunci pentru balastru, și ne-am dus și l-a prins pe unul din prietenii mei, cum spuneam, care nu știa să înnoate deloc. Și l-a prins acolo un vârtej, l-a învârtit, un frate de-al meu mai mare cu 2 ani a sărit după el. Știam asta atunci de mici, informația asta, că un om disperat să moară, să se înnece, te prinde de gâș și nu te mai lasă, te strânge și acolo este o luptă pentru supraviețuire, nu mai contează care pe care. Așa s-a întâmplat, l-a strâns pe fratele meu de gât, s-a prins în spaima și în creștarea și acum intrau amândoi, ieșeau amândoi, intrau amândoi, până la urmă fratele meu fiind mai puternic s-a desprins de el și l-a împins efectiv în apă, deci nu mai durea să-l salveze. Prima dată a sărit să-l salveze, a doua oară a ieșit să se salveze și l-a lăsat epuizat, a căzut pe jos. Băiatul ăsta a mai intrat odată în apă, a mai ieșit, a doua oară când a mai ieșit, n-a mai ieșit cu capul, numai mâna i-a mai rămas. A mai intrat a treia oară și când a intrat a treia oară, mâna îi se ducea încet în apă. No, imaginați-vă că eu, dintr-un spirit, mila lui Dumnezeu, fiind și având și mâinile lungi de când am fost, am fost foarte aproape de țărm, am făcut un pas în apă și am întins mâna și i-am prins mâna. Și vă dați seama că omul ăsta, prietenul ăsta meu, unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, nu pentru asta, a fost din copilărie, i-am salvat viața în ziua aceea. Pentru că mâna mea a fost suficient de lungă ca să ajungă până la mâna lui și să-l salvestrește. Astăzi are 3 copii, e bine, e pocăit și Dumnezeu să-l binecuvânteze. Mâna mea a fost destul de lungă. Cât de lungă este mâna lui Dumnezeu? Păi mâna lui Dumnezeu este atât de lungă până unde ești dumneata în seara asta. Nu este groapa adâncă, nu există mocilă în care să fi intrat atât de tare, nu există încurcătură ca mâna lui să nu poată să descălcească orice încurcătură, pentru că brațul Domnului este puternic, brațul Domnului este măreț și brațul Domnului este puternic și este prezent aici în adunare. Lăudați să fie numele Domnului! Nici urechea lui prea tare ca să n-audă strigătul cuiva. În Psalmul 116 David spunea: am ajuns și am văzut pe Dumnezeu în imaginea asta, în care eu am strigat către Domnul, eu l-am căutat pe Domnul și El mi-a răspuns. El și-a plecat, spuneți toată adunarea, El și-a plecat urechea spre mine. Că nu mai avea putere să strige, dar și-a plecat urechea spre mine și mi-a auzit glasul. De aceea eu o să reacționez pentru asta toată viața mea, îl voi iubi toată viața mea și îl voi lăuda toată viața mea. Întreb biserica partea cerului: credeți că urechea lui Dumnezeu este plecată peste adunare? Credeți că Domnul este aici să asculte suspine? Eu nu știu ce e aici în adunare, este o mulțime mare de oameni, dar sunt inimi lovite, zdrobite, care poate că au probleme în raport cu Dumnezeu, care nu mai știu exact ce să facă și Dumnezeu, pentru că vă iubește și vă prețuiește, n-a venit să facă o seară de cosmetizare, deși e un moment foarte frumos de cântare care l-am avut aici. Dumnezeu vine personal să te întrebe unde ești. Bă, când ești bine și tot în viață, e fain să te întrebe cineva: unde ești? Zice: sunt la birou. Ce faci? Zice: am niște angajați aici, am îi pun la treabă. Bă, îți plac întrebările astea. Dar când ești undeva foarte rău, când ești undeva foarte jos, când ai falimentat, când nu mai ai bani, când nu mai ai prieteni, nu prea ai vrea să te întrebe cineva: unde ești? Și atunci devii evaziv. Dar să știți că noi avem nevoie de întrebări, nu când suntem bine. Atunci toată lumea o să spună întrebări, toată lumea o să te pupe, toată lumea o să te întrebe. Aș vrea să vă întreb eu pe voi, că e vorba de întrebări: câți au fost alături de dumneavoastră când ați fost în necazuri? Câți au fost alături de voi când ați fost în vale? Câți v-au chemat? Câți v-au strigat? Câți v-au trimis mesaje? Câți au venit la telefon sau au zis: bă, nu te-am mai văzut de o vreme, am venit să văd cine ești. Suntem marturi aici noi. Căci atunci când suntem în voi, nu prea ne mai caută nimeni. Suntem martori pentru că am văzut pe alții care atunci când au fost sus, toată lumea i-a sunat, toată lumea i-a căutat, toată lumea i-a întrebat, dar când n-au mai fost acolo, nimeni nu i-a mai căutat și nimeni nu i-a mai întrebat. Dumnezeu este bun cu noi în seara asta. Aseară am venit din Belgia și când eram în aeroport, eram atât de obosit. Uite, acum vă dau un caz real. Eram atât de obosit că m-am dus în aeroport, poate că și fratele Nelu pățește ceva de genul ăsta. M-am dus și nu m-am uitat la niciun om, nici dreapta, nici stânga. M-am zis, bă, poate nu mă știe nimeni, dar dacă mă știe, dacă nu mă uit în ochii nimănui, nici nu sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu, mă duc tot drept. Deja eram vinovat, da, să zic. Mă duc tot drept să nu mă întrebe nimeni. Am văzut un scaun acolo mai în capăt, m-am pus pe el, am zis, nu îmi doresc nimic decât să fiu lăsat în pace. M-am pus pe scaun, am stat așa și în stânga vine imediat, într-un minut, un băiat. Vorbește în engleză cu mine dacă e liber scaun. Am zis, e bine, că nu-i de-a noastră. Dar nu m-am uitat în ochii lui. O zis că e liber, da. Când s-a pus jos lângă mine, o zis, nu vă supărați dumneavoastră, sunteți pastorul Gabi Zăgream, pe românește. Și am zis, pentru ce ai vorbit cu mine în engleză? Și nu eram sigur. Nu eram sigur. Și a început povestea, vă dați seama, și de unde veniți, și ce faceți, și cum sunteți, și când ați plecat, și când ați venit, și unde stați, și unde asta. Păi, fratele meu, mă ridic să merg, când au anunțat acolo în general, nu mă duc repede, că nu-mi place să stau în picioare. Când au anunțat să plec, eu primul am plecat. Când am plecat, dincolo de gard, unul, pace! Bun, era la distanță, nu mă ajunge. Când stau așa, era lângă mine. Zice, vreau să spun, frate Gabi, dacă tu mă cunoști pe mine, peste 60 de ani mă uit, oamenii se uitau, zice, știți ceva, nu vă uitați, dar el vorbea cu public, un om interesant. Zice, nu vă uitați, că e obligat să mă recunosc. O dormit în casă la băiatul meu, nu știu când, o fost nu știu unde, o fost... Fratele meu, eram terminat, o fi din Bistrița, însă dau cu Bistrița că poate nimeresc. Bine că ne-am dat, că era din satul mare. Dar oamenii toți drăguți, mă iubeau. O să zic că salutări la toți, băiatul ăsta primul. Nu era pocăit, până la urmă toată s-o legat. I-am zis de Domnul și singur din familie ne pocăit. Vreau când ajungem la Cluj, că vine sora mea și cu cumnatul meu, să veniți să-mi devadă. Să... Deci am avut o treabă până la capăt. Până la capăt asta. Eu n-am vrut întrebări, pentru că nu aveam nevoie de întrebări. Că dacă ești în vale, faci cu mâna. Nu te vede nimeni, nu te cunoaște nimeni. Și bine că Dumnezeu nu e așa. Și bine că Dumnezeu nu e ca noi. Când suntem bine, tăți insistă la tine. Când nu mai ești, nu ți mai caută nimeni. Zice, nu mă mai suna că sunt pensie. Dragii mei, suntem aici în seara asta. Binecuvântată să fie dragostea lui Dumnezeu. Omul i-a întors spatele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu dimineață din răcoarea zi, nu sta până la mea, Dumnezeu. Lasă-l mai țin un pic sub presă pe Adam și Eva. Cum ai putut să faci așa ceva? Lasă un pic, așa zicem noi, lasă-l, bă, să mai dospească acolo să învețe minte. Lasă-l, bă, să-l mai țin un pic sub papuc, lasă-l, bă, să mai stea o săptămână, lasă-l, bă, să mai stea o lună, lasă-l, bă, să mai chinuie un pic, să învețe ce înseamnă trădarea. Dumnezeu a zis, nu, în răcoarea zilei, dimineața, o strigat în grădină, Adame, iubitul meu Adam, unde ești? Unde ești? Dumnezeu este prezent în Elim în această seară și îți spune o întrebare personală, unde ești? Și cel care te poate binecuvânta este Dumnezeu. O zis Adam, să știți că noi în raport cu harul lui Dumnezeu, vă rog să nu, mă duc pe limbajul tinerilor, vă rog să nu vă dați filme, că în raport cu dragostea lui Dumnezeu, noi nu prea putem să facem mari lucruri și mari sprăvi, dar putem să facem un lucru care niciodată Dumnezeu nu-l va înlocui. Putem să-i răspundem. Vă rog să spuneți amin. Unii ce să fac ca să... Nimic. Dar poți să-i spui, sunt aici. Dacă ți-ar fi cerut Dumnezeu, nu știu câte mii de euro, zici, nu am putut să mă pocăiesc, nu știu, tot taxă, n-am putut să fac asta. Dar Dumnezeu te întreabă în seara asta, unde ești? El știe unde ești, El știe exact cum ești, dar poți să ai bun simțul ăsta să-i spui, Doamne, sunt aici! Și eu spun în această seară, Doamne, sunt aici în adunare. Sunt aici și am nevoie de harul Tău, sunt aici și am nevoie de mila Ta. Să spunem, binecuvântat să fie Domnul, binecuvântat să fie Domnul. Deși El poate să dea totul pe față, de fiecare dată El spune, fă-mi un semn cu mâna că ești aici, câteodată și predicatorii spun, dragii mei prieteni, doamnelor și domnilor, frați și surori, faceți-mi un semn cu mâna. Noi știți de ce vă cerem semnul ăsta cu mâna? A să știm pentru ce să mă rugăm, să ne rugăm. Dacă Dumnezeu zice, fă un semn cu mâna. Eu nu numai că mă rog pentru tine ca pastorul, eu am putere să te salvez, eu am putere să te mântui, eu am putere în locul singurătății să-ți dau pacea, eu vreau să-ți vindec familia, relația, viața. Eu pot să șterg toate păcatele tale ca un nor și fără de legile tale ca o ceață când vine soarele și eu pot să-ți dau viață nouă în această seară. Dar ce trebuie să fac, Doamne? Ridică mâna și zice, sunt aici, Doamne. Știți cât e de orgolios omul? Dumnezeu vorbește și zice, o vorbi Dumnezeu seara asta, da. Mai merg părinții, întreabă pe copii acasă, ți-o vorbi Dumnezeu în seara asta, da. Și? De ce n-ai ieșit în față? De ce n-ai ridicat mâna? Părinții, tot timpul cu ochii pe voi. Am văzut de curând la evanghelizare, era soția cu ochii pe soț care vrea să-l îndumnezească, să-l pocăiască în seara aia. Și a fost har de la Dumnezeu, mulți oameni vreau să pocăiască și ea și îl împinge. Bă, asta a fost o imagine care nu o să uit, că când vrei să împingi pe cineva în pocăință. Și du-te, mă, și te pocăiește, du-te în față! El ce nu mă duc încă, că mi-e rușine. Du-te, bă, odată! Nu i-am înțeles-o pe nevasta asta. Vă dați seama că împingerea ei nu avea în vedere doar un gest fizic care se întâmplă acolo. Când îl împingea, ea și visa că bărbatul ei din seara aceea va fi diferit. Că bărbatul ei va gândi diferit și ei vor fi împreună mântuiți într-o familie binecuvântată. Poate copiii lor avea nevoie de un bărbat mântuit. Și l-a împins așa spre Dumnezeu. Dumnezeu nu te împinge în seara asta, dar Dumnezeu te cheamă în seara aceasta. Și să spunem din toată inima, glorie Domnului. Deși Dumnezeu poate să dea tot pe față aici, bine că nu o face, dar vreau să vă spun ceva. Mărturisirea a ceea ce suntem noi și unde suntem noi aici în seara asta ne aparține nouă. Dumnezeu zis lui Adam, unde ești? Nu i-a zis nici cum ești. O zis, unde ești? Adam a răspuns, sunt aici, dar vreau să spun ceva despre mine. Stimații mei, frați și surori, doamnelor și domnilor, stimații pastori și preoți, noi nu suntem un fel de securiști. Sau de la SRI. Sau de la Ferească Dumnezeu KGB sau din altă parte. Noi nu suntem aici pentru asta. Deși de multe ori am spus, Duhul lui Dumnezeu ne arată multe lucruri. Noi nu suntem aici să dăm cu banul, să spunem că ești așa, că nu ești așa. Deschiderea inimii și mărturisirea unde sunteți și cum sunteți, vă aparține în totalitate. Asta este actul de dragoste al lui Dumnezeu, în care ne-a dat voința liberă. Dumnezeu ne-a spus, ce faci aici, băi, omule gol? Cum de ești gol? Asta înseamnă să le iei la rost. Asta nu mai înseamnă dragoste. Prima dată Dumnezeu a zis, vreau din proprie inițiative să-mi răspunzi. Eu te văd, știu cum ești, dar te las pe tine să vorbești. Unde ești? Sunt aici, dar vreau să mai spun ceva, Doamne. Sunt aici, dar sunt gol. Cine ți-a spus că ești gol? Și după aceea el o continua mărturia și mărturisirea. Unii, am auzit mai demult că veneau cu o listă să te mărturisești. Ai făcut asta, ai făcut asta, ai făcut asta. Asta da, X. Asta nu, X. Trebuie să te pocăiești mai mult sau mai puțin, trebuie să iei niște canoane mai multe sau mai puține. Aici nu se schimbă viețile oamenilor. Noi când vrem să ne întoarcem la Dumnezeu, trebuie să venim exact așa cum era cântarea aceea, la tine vin, așa cum sunt, putere n-am, tu îmi fii sprijin, mă spală în sângele divin, o mielule, eu vin, eu vin. Dumnezeu să cerceteze orice inimă în seara asta. Dumnezeu te întreabă, unde ești? Și tu îi răspunzi, sunt aici, dar Doamne, mi-a vrut să spun ceva. Ce? Am niște probleme, Doamne, în inima mea. Nu le-am spus la nimeni. Am niște apăsări. Am niște lucruri care nu sunt bune. Și vreau, Doamne, să spun că, de fapt, toți oamenii mă văd că sunt regulă. Dar eu vreau să spun ceva. Eu sunt gol pe dinăuntru. Eu sunt gol în mintea mea și în inima mea și nu am nicio soluție pentru mine. Dar vreau să fiu sincer. 100% sincer și de aici tu faci tot ce vrei. David, când a compus Psalmul 51, a zis, Doamne, îmi văd și îmi cunosc foarte bine fără de lege. Păcatul meu stă, spuneți, necurmat înaintea mea. Adică nu trebuie să vină niște pastori, niște preoți să-mi spună, nu prea ești bine, atunci te nervezi. Cum nu-ți bine? Niciodată n-am fost mai bine ca și acum, sunteți sinceri? Când noi venim și vă spunem că aveți o problemă, e respingere. Când mergi ca și tată și spui copilor, vezi că nu prea ești bine, el atunci se încăpățânează. Dar atunci ce trebuie să se întâmple? Exact ce ne-am rugat seara asta. Duhul Sfânt să coboare în adunare, să străpungă toate inimile și noi să venim cu inimile la Hristosul care ne caută, spunem, Doamne, suntem aici, dar vrem să spunem așa, să ne auzi numai Tu, Doamne, la ureche. Nu suntem bine, Doamne. Nu suntem cum trebuie. Casa noastră nu-i cum trebuie. Eu ca sos nu sunt cum trebuie. Eu ca soție nu sunt cum trebuie. Viața mea nu este în regulă. Avem o grămadă de probleme. Viața noastră este goală pe dinăuntru. Așa că Te rugăm, Tată din ceruri, vino Tu și fă ceva, Doamne. Nu știm ce faci. El nu știa ce va face Dumnezeu. Noi cam știm ce va face Hristos în această seară. De El nu știa ce urmează. Dumnezeu a avut o soluție pentru El. Dumnezeu are o soluție pentru noi în această seară. De aceea, binecuvântat să fie Domnul pentru întrebare, binecuvântat să fie Domnul pentru interes, binecuvântat să fie Domnul pentru dragoste și binecuvântată să fie orice ființă care răspunde iubirii lui Dumnezeu și îi spune, sunt aici, Doamne, și sunt așa. Doamne, ajută-ne! Cu siguranță că atunci când Adam a spus că e gol, bă, aproape că l-aș contrazice. Era sau nu era gol? Bă, așa vorbim fizic, nu prea mai era gol, pentru că între timp, în răstimpul de la cădere și până la întâlnirea cu Iisus, bă, o construit. Niște frunzi de smochin le-o luat, alea erau mai la îndemână și mai mari și le-o cusut mă la olalt. De atunci cred că femeile au devenit croitorese. Când au început să lipească frunză după frunză, bă, și-au făcut niște șorți, niște cingători, niște haine. Slava lui Dumnezeu s-a dus de peste ei și s-a văzut goliciunea și zis, bă, să acoperim goliciunea. Pentru că oricât ne-am dat noi oameni de bravi, că nu ne interesează de Dumnezeu, că putem să fim cum vrem, că ne putem desfrâna omul cum vrea el, totuși în realitate omul se simte rușinat, încă conștiința mai funcționează, are nevoie de o soluție și a încercat cu frunzele alea să rezolve el cumva, să rezolve goliciunea. Știi cât ține rezolvarea ecuației apăsărilor și păcatelor în viața noastră cu propriile eforturi, până ajungem în prezența lui Dumnezeu. Când ajungem în prezența lui Dumnezeu, totul cade la pământ. Religia asta frunzelor, religia asta pomilor stufoși, religia asta în care ne ascundem tot timpul de Dumnezeu și de adevărul lui Dumnezeu, religia asta în care nu ne interesează de multe ori ce are Dumnezeu de spus cu privire la noi și sunt oameni care tot se ascund în spatele tradițiilor, în spatele tiparelor, în spatele formelor și toate tufișurile alea se bagă în față. De ce mă faci toate astea? Să mă ierte Dumnezeu, să mă acopere Dumnezeu. De ce faci asta? Vreau ca nu să țină în seamă păcatele. Donez niște bani și vreau să mă ascund în spatele frunzelor de donație. Vreau să fac asta și vreau să mă ascund în spatele pomului ăsta că sunt un om bisericos și merg la biserică. Bă, dar atât de lucruri multe murdare se întâmplă în viața acestor oameni. Dar spune, bă, religia e un paravan foarte bun. Frunzele pot să acopere. Știți cât pot să acopere? Până ce îți bate Dumnezeu la ușă și zice, unde ești? Și atunci când Dumnezeu se uită la tine, după aia îți dai seama că de fapt nu avem nimic. Până și Isaia, care era un proroc și se uita în oglindă și spunea, bă, dacă prorocește cineva în vremea asta, eu prorocesc. Dacă o ales cineva și pe cineva Dumnezeu proroc, bă, eu sunt ăla. Dar când a văzut revelația aia din Isaia 6 și a văzut pe Dumnezeu stând pe un scaun de domnie și a văzut ieruvim, serafim cu șase aripi, că zburau, că și-acoperea fața și picioarele, când l-a văzut pe Dumnezeu pe tron și a văzut mantia lui și a văzut prezența lui Dumnezeu, striga de odată, sunt pierdut! Cum să fii pierdut? Scoate legitimatea de proroc! Îs proroc din Israel și avea dreptate! Cum să fii pierdut? Tu ești așa și așa! Zice, am văzut pe Domnul și vei muri! Pentru că realizez deodată ceva. Ce realizez? Că buzele mele sunt necurate. Până atunci n-am văzut că buzele mele sunt necurate. Până atunci am văzut că buzele mele sunt cele mai perfecte. Că de-aia proroc, că vorbesc. Și dacă vorbesc, cel mai tare punct al meu este gura și buzele care vorbesc și mișcă. Ei, de multe ori am avut nefericita și șocanta experiență ca să ne dăm seama că cele mai tari puncte ale noastre erau cele mai slabe. Eu sunt puternic în rugăciune și te-ai dat seama că nu ești puternic în rugăciune. Că rugăciunea a devenit de mult timp o rutină și o formă și un tipar pe care îți pui pe de roșii și nici măcar nu știi ce zici. Și mulți oameni am văzut care se lăudau că sunt oamenii rugăciunii. Au devenit extrem de vulnerabili încât ne-au șocat pe toți ceilalți și ne-au întrebat: bă, cum a putut să cadă? Cum a putut să facă treaba asta? Pentru că punctele noastre tari de multe ori devin cele slabe. Pentru că noi nu mai suntem unde suntem. Pentru că lumea ne-a influențat. Zice, am buzele necurate pentru că locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și m-au influențat într-o asemenea măsură. Uitați-vă la noi, câteodată limbajul din lume se lipește de noi. Noi nu ne dăm seama, dar noi suntem niște vorbitori foarte buni, suntem niște speaker foarte buni, știm să discutăm oricine, dar în același timp ne ducem și în zone vulnerabile. Văd și predicatori azi care vorbesc la amvoane tot ce le trece prin cap, în numele libertății, în numele că audiența trebuie să știe adevărul. Stimații mei, lumea știe tot ce trebuie să știe. Noi trebuie să predicăm nu ce vrea lumea, noi trebuie să predicăm ce vrea Dumnezeu, aleluia. Predica noastră trebuie să ducă la mântuire, spuneți toată adunarea, amin. Predicile noastre trebuie să ducă la pocăință. Și încă ceva, predicile noastre care reprezintă pe Dumnezeu trebuie să ducă oamenii la mărturisirea păcatelor, aleluia. Acolo e vocea lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul predica în pustia Iudeii și ce a declanșat în oameni? Mulți mergeau mărturisindu-și păcatele și pocăindu-se, cereau să fie botezați. Doamne, binecuvântă adunarea în această seară! Chiar dacă mai facem câte un moment așa să mai zâmbim, dar noi luăm în serios că cel care vorbește în adunare este Dumnezeu. Când vorbește Dumnezeu, nu te mai dai în spectacol. Dacă îl iei în serios pe Dumnezeu, nu mai spui sunt bună, sunt bun, sunt religios, sunt în regulă, frunzele-s pe mine, mă gândesc săptămâna asta pe unde am mers și la câți bolnavi am vizitat și aici Daniel cu Africa și ce treabă am eu. Suntem echipați de o grămadă de frunze pe noi, dar de fapt în realitate nu suntem cum trebuie. Dar Dumnezeu ne iubește, aleluia. Și El vine să zdrobească toată religia noastră. Știți cum o zdrobește? Să prezintă. Câteodată întâlnești cu oameni și religioși, nu ești la capăt niciodată. Bă, nu poți. Zici una, el zice alta. El zice una, el zice alta. Și zici, bă, Doamne, nu mai știu ce să fac. Și atunci zici, Doamne, vino tu și te prezintă. Și dintr-o dată când se prezintă Dumnezeu într-o discuție, când se prezintă Dumnezeu în adunare, într-un cer mai mare sau mai mic, când se prezintă Dumnezeu, nu mai vezi că toate lucrurile au capăt o altă întorsătură. Pentru că cel care scoate la iveală toate lucrurile din noi este Dumnezeu. Și îl vezi deodată pe omul ăla sau pe doamna aia sau pe femeia aia și ceva, mai am o problemă, Doamne Dumnezeule, iartă-mă și de asta, 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 și de asta. Și cel care se prezintă să schimbe viețile oamenilor în această seară este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și trebuie să faci tu, să-i faci un semn Domnului. Sunt aici. Vreau să-ți mai spun ceva, Doamne. Sunt gol. Și mi-este rușine. Atunci Domnul a spus, știi ceva? Cel care te poate acoperi sunt eu. Atunci Domnul a luat, nu știu, prima jertfă din Eden care a fost, a fost animalul ăla, să zicem că a fost un miel, să rămânem în toată povestea asta a Bibliei, până la Hristos, că a fost un miel și însuși Dumnezeu în atelierul lui sfânt a făcut haine din piele și însuși Dumnezeu cu mâna lui a venit și i-a îmbrăcat cu ele. Nimeni nu te poate îmbrăca de goliciunea păcatului. Nimeni n-are soluție pentru tine. Nu te ameți mintea cu povești de copii și cu povești nemuritoare. Că nepoții ori trimite haine, că la vamă ori plăti nu știu cine, că penticostali ați mers și ați venit. Singurul care poate acoperi păcatele noastre este mielul lui Dumnezeu. Sângele lui Iisus are putere să acopere și să ierte orice păcat. Să spunem toată adunarea, glorie lui în veci. Dumnezeu cu mâna lui. Acest lucru se repetă și în pilda fiului risipitor, în care tata strigă: aduceți repede haina cea mai bună și puneți-o pe un umeraș aici. Ce să facă? Să se îmbrace cu ea. Nu se îmbrăca în veci, cred că nu are putere să nici nu avea să-l. Zice, aduceți repede haina cea bună și îmbrăcați-l cu ea, îmbrăcați-l cu ea. Cel care ne îmbracă în neprigănire, în sfințenie și în curăție este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Din toată inima, glorie Domnului! Glorie Domnului! O întrebare la care Domnul cere un răspuns în seara asta. Nu sunteți obligați să răspundeți pentru că Dumnezeu nu este dictator, ne-a lăsat voința liberă. El te întreabă unde ești. Și tu spui, sunt aici la poarta cerului. Mai mult decât atât, unde ești în raport cu Dumnezeu Unde ești în raport cu familia lui Dumnezeu, biserica? Unde ești în raport cu propria ta conștiință? Și dacă nu ești bine, cel care dovedește că nu suntem bine este Duhul lui Dumnezeu și adevărul lui Dumnezeu proclamat și predicat. Și dacă ești aici și spui: Doamne, nu sunt bine, coboară-te și ia-mă și mă ridică și mă salvează, mâna lui Dumnezeu este aici să te salveze, să schimbe viața și să ieșim pe ușile astea curați, fericiți și spunând: merg la braț cu Dumnezeu, am venit gol, am venit prăbușit, am venit prăbușit, am venit disperat și disperată, dar cel care mi-a dat speranță, pace, bucurie și iertare este Iisus Hristos, Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul în veci. O a doua întrebare, care are legătură cu, de data asta, nu unde suntem, ci are legătură cu identitatea noastră, cine suntem. De fiecare dată când mă uit la textul ăsta, nu-mi place, pentru că Iacov trebuie să joace rolul lui Esau. Că ăsta era hotărât să fie binecuvântat de tatăl său ca întâi născut. Și trebuia să joace un alt rol. Am spus de multe ori, Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele Lui. N-a scos pe nimeni afară cu mâna. Oameni căzuți, oameni prăbușiți, oameni cărea societatea, religioși, nu i-a dat nicio șansă. El mi-era acolo, femeia prinsă în preacurvie, Bartimeu, Zacheu, toți care ziceau, zvame și păcătoși, și el le-a dat o mână întinsă, a fi fost acuzat de problema asta, dar de fiecare dată a arătat dragoste pentru tâlharul de pe cruce în ultima instanță, de a plecat din lumea asta, a plecat cu el la braț în cer cu un tâlhar. Dar vreau să vă spun ceva. Întotdeauna a reacționat extrem de ferm, aproape violent verbal, când a fost vorba de duplicitate. Noi trăim într-o lume în care sunt antrenori de a te face să nu mai știi cine ești cu adevărat. Și e foarte trist când antrenoarea acestui băiat care a trebuit să învețe pe de rost, bă, cine sunt eu? Răspunde la întrebare, eu zis, persoana asta, care e maică sa. O persoană demnă, de altfel, Rebecca, care știți povestea ei, cum s-a căsătorit, fantastic. Dar ajunge într-un punct în viață în care își leagă atât de mult inima de acest băiat, încât dorește să primească el binecuvântarea, și atunci, știind cum se procedează, a vrut să-l învețe să fie cine nu-i. Și a zis, mamă, băiatul i-a zis, aici mi se pare dramatic, mamă, dacă mă simte tata, dacă mă pipăie, ceea ce se și întâmplă, o prevăzut asta, dacă mă pipăie cumva, și între mine și fratele meu este o diferență, că el are așa mai mult păr pe mâini și pe piept, și dacă tata este destul de înțelept să mă pipăie și va face asta, atunci se va întâmpla ceva, voi fi descoperit și în loc de binecuvântare, eu voi primi un blestem. Că asta e reacția când nu ești sincer și nu suntem ceea ce suntem, pentru că riscul este, în loc de binecuvântare, să primim altceva. Și a zis, nu, fii liniștit, pentru că eu să te învăț atât de perfect lecția. Și îți mai spun ceva, eu și m-am gândit la faza asta. Și a tăiat un ied, a luat blana lui, i-a legat-o pe mâini, i-a pus-o pe piept, în eventualitatea că tata, Isaac, va face treaba asta, să fie convins că e tot în regulă. E trist când antrenorii care duc câteodată persoanele în această nu mai știi cine ești, sunt uneori chiar părinți. Stau în fața dumneavoastră cu toată inima. Dar va trebui să învățăm pe copii una dintre cele mai importante lecții, care le-am învățat când eram mici de la părinții noștri. Că trebuie să spună întotdeauna adevărul. Și trebuie să fie întotdeauna de o sinceritate dusă până la risc. Pentru că atunci când spunem adevărul, indiferent cât ne costă, și indiferent cât ne costă suferința asta născută din sinceritate, că doar s-a dus povestea asta și fraza asta peste tot pe pampamondul ăsta, zice, tu vrei să fii sincer? Da, zice, pregătește să suferi toată viața. Sunteți aici suferinților. Toți suntem rând din cauza sincerității. Ne uităm în spate, câți prieteni am avut atâtea, dar pentru că am fost sinceră, s-au dus toate. Trăim într-o lume în care sinceritatea nu se mai poartă. Este ca o haină uzată, dată deoparte, în care și cei care vorbesc zice, bă, protejează-te. Cum să mă protejez? Prin ce să mă protejez? Prin duplicitate. Nu fi sincer și iubi așa ca un om fără minte, du-te drept înainte. Pentru că după colț te așteaptă o grămadă de oameni care te vânează. Și dacă vrei să ajungi în suferință, du-te așa, dar dacă vrei să fii lejer și fericit și să fii protejată și protejat, băi, discurcă-te cum poți. Să știți că toate binecuvântările astea care noi credem că le-am obținut pe căi ilicite, în anumite duplicități, cu anumite șmecherii, cu anumite jocuri, cu anumite piese de teatru pe care lumea asta ne-a învățat. Dacă trebuie să impresionezi pe cineva, plângi, bă, că e plină lumea de actori. Câte familii nu au ajuns la divorț din cauza că unul din cei doi, când au mers la altar, a fost actor, nu a fost iubitul ei. A fost un actor care era încă într-un lor în care a mai fost și altă dată, cu alte persoane. Căci atât de multe mirese au mers acolo și ele au niște actrițe senzaționale. Câte vreme mașinile băiatului erau patru în curte. Și eu zic, maică sa, exact ca și Rebecca, bă, îndrăgostește de el, nu-mi place, las că ți-a plăcea după. Și lumea asta e croită numai din actori. Îmi pare rău să spun câteodată că actoria s-a intrat și prin biserici. Oameni care sluțesc fețele și vocile ca să impresioneze. Nu se poate, suntem aici în adunare. Cel care este prezent în adunare te întreabă în această seară. Până la urmă, Gabi Zăgrean, tu cine ești? Până la urmă, noi cine suntem în seara asta? Suntem noi fiii celui preanalt sau jucăm o piesă? Suntem noi cu adevărat mântuiții lui Dumnezeu și ridicăm mâinile exact așa este? Sau suntem într-o piesă foarte frumoasă care se numește O seară frumoasă de biserică? Noi trebuie să fim aceia și mâine luni spuneți amin și marți spuneți amin și miercuri. Trebuie să fim fiii și fiicii acelea străpun. Binecuvântat să fie numele Domnului, aleluia! Lumea asta ne-a învățat cum putem să câștigăm favor. Cum putem să câștigăm poziția? Cum putem să ajungem la inima Tatălui? Încercând tot felul de tipare și de piese care sunt la un moment dat foarte, foarte la modă în lumea asta. Dar aș vrea să vă spun, nicăieri nu trebuie să facem asta. Dar cu atât mai puțin în biserică, în prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, Rebecca a știut că soțul ei nu mai poate să vadă. Și să știți, toate cele patru simțuri le-au pus în scenă Isaac ca să-l detecteze pe el. A simțit, băi fraților, a simțit că nu e el. S-a prezentat. Zice, tată, cine ești, fiule? O repetat înaintea oglinzii de mai multe ori. Zi după mine, o zi Rebecca, cine ești? Zice, sunt Iacob. Bă, nu ești Iacob, ești Esau. Zi, cine ești? Bă, nu te mai gândi, zi din prima. Esau. Și până o ajung, cine ești? Esau, cine ești? Esau. Am auzit povești pe timpul lui Ceaușescu, ceștia care schimbau pașapoartele și băgau alte nume, ungure de unguri, de neamți. Românii inventivi întotdeauna. Băgau acolo poza lui, era Gheorghe din St. George Bay, dar el de fapt era Ișvan din lângă Budapesta. Și eu băga poza lui Gheorghe, dar el era Ișvan. Și îmi spunea, cine? Ișvan, Ișvan. Cu accent unguresc. Unii au luat din nemți, s-au trecut, știi oameni care au trecut, s-au dus în America. Bă, te s-a uitat, tot îl caută. Eu am emoții de multe ori când îl caută pe a meu. Și mă, am fost în Germania, mi-au luat buletinul, bă, l-au întors, l-au îndoit, l-au sucit. Bă, te s-a uitat, când se-n iudea, l-au tras înapoi. Am zis, bă, ferească Dumnezeu, că eu-s. Deci eu am ajuns să mă tem că eu-s. Dar cum arătam? Și am emoții, că oricum sunt o fire emotivă, dar mă întreb dacă nu eram eu. Cum eram la față? Cum eram? Ca roșia. Eu zic, pentru că n-am fost antrenat niciodată în piesa asta, că pe mine oricine mă prinde, am zis. Oricine mă prinde. Le-am zis multora când eram mai tânăr, bă, zic, nu bă, că pe mine mă prinde pe loc. Deci eu sunt predestinat la asta. Bă, dar zice, eu am fost de 100 de ori și nu m-a prins. Și treaba ta, el era artist deja. Suntem aici în seara asta. Repetă după mine, cine ești? Esau. Bun, acum poți să mergi. Îl întreabă taică-să. Cine ești? Bă, au încercat să vorbească ca și ăla în ungurește, dar bă, tata-i tată. Bun, tată pământesc. O simți, zice, bă, vocea nu e a lui. Vocea lui e a lui Iacov. Păi noi suntem prezenți în adunare. Dumneavoastră aveți impresia că Dumnezeu e mai slab decât Isaac? Dumnezeu care ne-a creat și ne-a plămădit, credeți că știe totul despre noi în seara asta? Întreb retorica ta. Credeți că știe totul despre noi? Sau vreți să ne schimbăm un pic vocea? Să zicem, Doamne, eu, Sfântul Gabi. Din cauza asta ne-am pierdut atât de mulți ani binecuvântări în casele noastre și în viețile noastre. Când am avut curaj odată când i-a întrebat Dumnezeu, cine ești, măi? Un faliment, Doamne! Un prăbușit, Doamne! Un nimic, Doamne! Un nimeni! Un bulgăre de țărână! Și ce-a zis David despre el când s-a uitat la Saul care tot îl urmărea? Zice, împărate Saule, pe cine urmărești tu de atâția ani? Pe tine, fiule David, nu pe David îl urmărești, un purice. Pavel a zis, la urmă, împărate, ca unei stârpituri mi s-a arătat Dumnezeu și mie, sunt cel mai însemnat dintre toți apostolii. Bă, unde sunt actorii și unde sunt sfinții? Cum vorbesc actorii și cum vorbesc sfinții? Cum vorbesc cu oamenii lui Dumnezeu care se prăbușesc ca și Isaia după ce îl radiază Dumnezeu și spune, e-s gata, mor! Și o zis, Dumnezeu, nu mor, că am trimis deja un serafim cu un creaște, un lat, un cărbune și atinge buzele tale și în două minute ești curat și mergi în Sfânta Prezență fără nicio problemă. Pentru că Cel care te curățește este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Glorificat să fie Domnul în veci. Glorificat, stimate doamne și domnișoare, frați și surori. Noi avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Cine are nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu, mâna sus. Dumnezeu nu are numai o binecuvântare a să vă bateți pentru ea, ca să faceți jonglerii să o prindeți. Dumnezeu are binecuvântare pentru orice persoană care este aici în biserică și care este pe live, pentru că Dumnezeu vorbește în adunare în seara asta. De mult caută Dumnezeu să te binecuvânteze. De mult Dumnezeu vrea să intre în viața ta. De mult Dumnezeu vrea să intre în familia ta. De mult Dumnezeu vrea să intre în inima ta. De mult Dumnezeu vrea să reverse belșug de binecuvântare. Să te facă cap, nu coadă. Dar nevoie de la tine să-i răspund la întrebarea asta. Cine ești? Zice, sunt Esau. Fiule, dar cum ai ajuns așa repede? Pentru că întotdeauna, când nu suntem cum trebuie, suntem foarte rapizi și obținem lucrurile foarte repede. Deodată suntem bine. Atunci când ești un om serios, îți dai seama că nimic nu este ușor. Nimic nu este ușor. O rugăciune are efortul ei și lupta ei când o iei în serios. Când nu, Doamne, binecuvântează, ne știu copiii mei când îi puneam să se roage când ești mici și trebuie să te rogi, n-avem nicio problemă. Doamne, îți mulțumim pentru masă, pentru apă, pentru tata, pentru mama, amin. Pac, în farfurie. Deci rugăciunea aia nu e grea. Așa suntem și noi. Cred că pe ei au primit că ei erau copii și sinceri. Dar noi suntem oameni mari. De multe ori trebuie să stăruim în rugăciune. Zice, să nu se lase. Dumnezeu nu va întârzia, chiar dacă zăbovește. Dar câteodată este un test ca să obținem lucrurile greu, ca să le putem prețui pe câteodată. Noi când trebuie să ne pună Dumnezeu să luptăm un pic mai mult cu firea, cu noi, cu anumite cerințe de la Dumnezeu, zice, și am plecat, eu nu mai stau aici, eu m-am dus. Ne plac lucrurile rapide. Știți de ce o adus masa atât de repede? Pentru că nu o merg să vâneze. Pentru că maică s-a făcut mâncarea și o dus-o acolo și o băgat-o în față. Ia mănâncă, dar cum ai putut sau să vânezi așa de repede. Știți, aici a fost prima trădare în sensul bun al sincerității. Zice, Dumnezeu tău, că lui nu putea să fie la ce limbaj avea. Dumnezeu tău, tată, mi l-a scos înainte, că fiecare minciună mai are încă vreo 200 în spate. Dumnezeul tău, tată, mi-a scos vânatul înainte, l-am omorât, l-am făcut, l-am drăs și aici pe masă. Nu era nici vânat, Dumnezeu nu a fost implicat în treaba asta, El nu a făcut niciun efort, tot a făcut maică-sa, era un ied de lei de acasă, l-a gătit maică-sa bine că de-aia i-a fost nevastă atâția ani, i-a pus pe masă, știut cum să-i dea gustul și zice, asta e, o mânca cu poftă. Zice, ai un pic să te sărut. Dumnezeu nu are nevoie să facă jonglerica și Isaac. Hai să te sărut, de fapt, a vrut să-i miroasă hainele. Când l-o sărutat, în loc să-l pupe, trăgea pe nas aer. Zice, bă-s hainele lui. Esau, e mirosul hainelor lui. Pentru că un tată își miroase copiii. Și animalele recunosc iezii și miei după miros. I-o mirosit și zice, îs hainele lui Esau, bă, el o fi. Dar vocea nu e a lui. Suntem aici în seara asta. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este prezent în adunare. Este o cântare care spunea mai devreme, care spune, nu mai știm cine suntem. Nu mai știm înspre cine îndreptăm. Ne-am pierdut identitatea. Este foarte dramatic să întrebi într-o țară creștină, care la recensământ se declară creștină, să întrebi, dumneavoastră sunteți mântuiți? Nu mai știm cine suntem. Suntem creștini ortodoxi, suntem creștini penticostali, suntem creștini baptiști, suntem catolici, suntem adventiști. Nu, dar cine sunteți? Ce răspuns ar trebui să dăm? Suntem fii și fiicele Dumnezeului Celui Preanalt. Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a iertat păcatele și ne-a scris numele în cartea vieții. De aceea, orice s-ar întâmpla în țara asta și în lumea asta, Dumnezeu este cu noi. Din toată inima, glorie lui Dumnezeu. Din toată inima, glorie lui Dumnezeu. Zice, vine un frățiuc la mine, de mult, frate Filip și fraților, vine și mă prinde așa, eram la o cafea. Zice, a fost la rugăciunea seară, slavă lui Dumnezeu, am zis. Zice, suntem terminați. De la rugăciune terminat. Bun. Suntem terminați. De ce se întâmplă? O vorbit Domnul și vine bomba. Hopa. Am zis, bă, pe unde vine? Zice, vine. E gata, totul e sfârșit. Atunci am zis, să ne ridicăm în picioare să cântăm o cântare. La revedere, plecăm. Aleluia. Ne vom întâlni pe cele plaiuri. Ce vedere minunată. Dumnezeu deschide cerul. Trec pe marul celălalt. O cere fericită zi. Cerul se deschide la când ne vom reîntâlni. Hai să ne prindem mână în mână. Lăsați cafeaua pe masă. Că și cine face acela stomac. Și plecăm spre ceruri. Hai și nu lua chiar așa, frate Gabi. Acum, ori cu bomba. Și ne înspăimântăm, orică lume care ne îngrozește în fiecare zi și nu știu ce, eu m-am urat un an liniștit, dar Dumnezeu știe cum va fi. Ori ne speriem, ori ne îngrozim, ori suntem ai Domnului și stăm dincolo de frică și cel care ne ține în mâna lui este Dumnezeu, aleluia. Bă, dacă ești cu poza ta și cu numele altuia, unde mă să zici cerul se deschide larg? Bine că nu se deschide cerul. Faptul că nu vine Domnul este o șansă și așa e. Cineva spunea, un prieten care e primar, zice, mă, până la urmă când Dumnezeu îți dă un cancer, este o mare dovadă de dragoste, cum noi nu prea suntem pocăiți, zice, avem timp să ne pocăim. Deci cancerul a devenit o formă de binecuvântare pentru un gen de oameni, ca să-l citesc pe domnul primar. Dar aș vrea să vă spun în seara asta, nu de cancer avem nevoie, avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze. A nu merge cu poza noastră și cu numele lui altul. Nu putem cu numele lui altul și cu trăirea altuia, nu se poate. Cel care vrea să te binecuvânteze este Dumnezeu și nu are nevoie de piese, are nevoie de o inimă sinceră care întreabă, cine ești? Doamne, cineva m-a învățat să spun că se sau. Dar spun în față, eu sunt Iacov. Ne-am pus blană pe mine ca să te trădezi. Am venit aici într-o formă în care să-ți atrag, să-ți distrag atenția, dar să spui cu adevărat, ai simțit bine. Eu sunt după voce. Hainele nu sunt ale mele, sunt ale cuiva. Dar vreau să spun ceva. Vreau să recunosc cine sunt în seara asta. Dragii mei, Dumnezeu să fie binecuvântat. Când am fost mic, cum am auzit multe povești pe timpul ăla, cineva m-a schimbat acolo când m-a dat mama lui moașa aia. Bine că eu nu știu, mama mi-a zis. M-a schimbat. Și când i-a adus la alăptat, i-a adus un alt băiat. Și am zis, mamă, e sigură că mai... Și dragul mamii. Și când l-a adus, a zis, ăsta nu e a meu. Instinct de mamă. Dar am mai avut câteva detalii, am mai sub nas două dungi și ea le-a văzut când m-a născut. Și prima dată m-am uitat la dungi. El n-avea numai una. Proeminentă. Și ia-ți-l, Doamnă, pe a fi mă iertați că... Și apoi sigur că toată copilăria tata făcea glume. Vezi că tu nu ești de-a nostru. Mulți ați trăit evenimente genul ăsta. Și cum și românul, ca să fie treaba și mai interesantă, când i-am făcut grupa sanguină, că atunci se făcea grupa sanguină, când îi făceam buletinul, zice tata, nu mai te duci să faci, că toți avem A2 și maică ta și eu și toți. Și ce crezi, mă duc să-mi fac grupa sanguină și eu am 0-1. Îi zic lui ăla, zic, greșiți domnul, că noi toți suntem A2. El râdea la mine, doctorul, să zic, ce să fie A2? Poți să tata și mama, că toți avem. Și dar n-ai nicio treabă, că numai taică tot și mama, că poți să fie și bunic, tot și mai departe. Bă, dreptul să spun că am venit cam încovoiat acasă la 14 ani, la 14 ani cu 0-1 și toți A2. Și am simțit așa o tulburare, că nu mai aparțin acestei familii. Trebuia să-mi gândesc, bă, cine știți părinții mei? Dragii mei, atunci când vorbești de identitate și nu e sigur, ai mari tulburări. Vă întreb pe dumneavoastră în această seară, sunteți siguri că sunteți fii și fiicele Dumnezeului Celui Preanalt? Dacă nu, vă rog frumos, nu ieșiți pe ușa asta afară și predați-vă viețile în mâna celui care ține în mână Universul, dar care a venit să ne vorbească în această seară. Numele Lui este Iisus Hristos Domnul. Întrebări care cer un răspuns. Ce-i răspuns în seara asta? Ultima întrebare, care nu va lua timp deloc, aproape 2-3 minute, și ne rugăm, este această întâlnire fantastică între Iisus și o persoană pe care Iisus Hristos a întâlnit-o, Maria Magdalena, și a iertat-o de păcate, și mai mult 7 demoni au fost peste ea și Iisus Hristos o eliberat-o. Asta mă aduce încă o dată primul cuvânt care l-am spus: mâna lui Iisus Hristos nu este prea scurtă ca să ridice nici urechea lui care să audă și nici puterea lui să elibereze. Iisus Hristos este prezent aici în această seară. În orice lănțuire ești, în orice legătură ești și în orice situație ești și oricât de jos te-ai dus, mâna lui Iisus Hristos te poate ridica în această seară. Și deși femeia asta l-a iubit mai mult decât toți ucenicii, de la 4 dimineața s-a dus la mormânt, mort. Iisus e mort, îngropat. Dar ea nu o interesează, zice, eu îl vreau pe Iisus și mort. Îl vreau. Și când a găsit mormântul gol, că Iisus era viu, ea a zis, bă, l-a luat cineva, l-a dus. Și a zis grădinarului, că așa îl vedea pe Iisus grădinarul, a zis, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus. Îți dispus să-l ai efort, mă duc să-l iau. Pentru că avea mirezne, să-l îmbălsămeze. Îl vreau pe Iisus și mort, eu nu plec de aici. Luptă pentru ceva foarte drag. Și chiar dacă este o persoană atât de sinceră, atât de luptătoare, atât de îndrăgostită de Hristos, Hristos o testează și pe ea. Că și ăștia care îl iubim pe Iisus din toată inima, cum cred că suntem majoritatea de aici, cu toată puterea noastră, bă, să știți că din când în când Iisus Hristos mă mai întreabă și pe mine, bă, tu pe cine cauți? Nu cumva te-ai obișnuit să predici? Nu cumva te-ai obișnuit să slujești? Nu cumva deveni încet, încet un profesionist? Nu cumva faci treaba asta din obligație? Nu cumva faci asta dintr-un simț al datoriei? Nu cumva faci treaba asta că a început să-ți placă și a devenit o rutină? Și din când în când Hristos adoră să se deghizeze într-o persoană care de multe ori este un om simplu ca și grădinarul care îngrijește de grădină. Nu vine niciodată printr-un predicator foarte mare și faimos, nu vine niciodată printr-un proroc vestit. De fiecare dată când Hristos se deghizează și vine în preajma mea, vine prin niște oameni extrem de simpli în care riști de fiecare dată să nu-L vezi pe Hristos niciodată. Și riști să dai o întrebare, să dai un răspuns evaziv. Dar oamenii sinceri, poți să-i trezești la 3 noaptea din pat și să-i spui pe cine cauți. El se trezește și zice, îl caut pe Domnul. Cineva spunea că orice persoană care vorbește și când se trezește din somn și din autobuz și când se dă jos și când e obosit și când e odihnit, în primele 5 minute vorbește despre cei mai drag lui în viață, despre valorile lui în primele 5 minute. Așa că scuturi din somn și valorile lui bani, zice, bă, am câștigat niște bani, bă, poți să-ți spun de un tun, îți spun de asta. Dacă valorile lui este Dumnezeu, imediat va vorbi și cum ești. Hai să ne rugăm Domnului. Hai să ne plecăm pe genunchi. Am o problemă. Hai să mergem înaintea Tatălui. Dumnezeu te poate ajuta. Unde sunt oamenii ăia? Unde sunt oamenii care la un test simplu pe care Duhul Sfânt îl face în seara asta? De data asta îl face prin mine ca și predicator. Dar de atâtea ori l-a făcut prin oameni pe care nu i-ai cunoscut. Iisus Hristos te întreabă. Tu pe cine cauți? Bă, dacă Maria știa că este Iisus, era grozav. Doamne Iisuse, cum să nu pe tine, dragul de tine? Ei vezi pe oameni în fața unui crucifix, acolo să prăpădiesc, acolo să tupesc, în fața unei cruci. Atunci evlaviei peste ei de curge așa ca și robinetul. Dar când dintr-o altă imagine, la fel se topește. Nu avem nevoie de momente de genul ăsta. Noi suntem niște oameni absolut normali. Dacă cineva mergând pe în grădina lumea asta ne întreabă, Gabi Zăgrea, Maria, Gheorghe, Iona, Alina, Carmen, voi pe cine căutați? Voi răspundeți lejer. Noi căutăm împărăția lui Dumnezeu, neprihănirea, și Domnul vieții noastre este Iisus Hristos. Să spunem toată adunarea glorie Domnului. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Asta înseamnă că viața noastră este pe drumul bun. Mi-aduc aminte de poetul Costache Ioanid, care a scris o poezie. Am învățat odată toată pe de rost, dar aici m-am închinuit memoria. N-am vrut să intru pe telefon, să nu mă vedeți cum blăd pe telefon. Cine știți, credeți? Că o puteam găsi. Eu am și recitat-o în biserică când eram mai mic. Ea și să cântă. Am căutat iubirea. Am căutat iubirea ca un pământ edenic de pace troienit. Am vrut să-i spun odată clipei. Rămâi, ești prea frumoasă. Am căutat zadarnic că pace n-am găsit. Frații mei, surorile mele, suntem aici. Dumneavoastră pe cine căutați? Pe cine căutăm în vremea asta? Iisus Hristos se mișcă în adunare. Nu-L vezi, este aici, te întreabă tainic. Tu pe cine cauți? Toți căutăm ceva. Toți căutăm la ora asta ceva. Undeva cauți. Ori una, ori alta. Dar Iisus te întreabă și tu poți să-i răspunzi. Tu pe cine cauți? Zici, eu-L caut pe Domnul pentru că viața mea a avut o bucată foarte neagră și întunecoasă. 7 demoni și vicii mă purtau dintr-o parte și în alta. Și a bătut diavolul joc de trupul meu, de mintea mea, oameni, bărbați. Și am avut o bucată de viață atât de urâtă încât am zis, din coșmarul ăsta nu mai ies niciodată. Într-o zi în fața mea a apărut Iisus Hristos, care mi-a iertat toate păcatele și a zis, fică, păcatele tale care sunt multe sunt iertate, du-te în pace. Credința ta ți-a mântuit. Eu de atunci l-am urmat pas cu pas, zi de zi, noaptea nu mai era noapte fără el și ziua nu mai era zi fără el. Dar l-au răstignit alaltă ieri și mi-au luat dragostea definitiv. Eu nu mai are rost să dorm, pentru mine nopțile nu mai există. Eu-l vreau pe el. El e totul pentru mine. El e tot ce înseamnă viața mea. Stimați frați pocăiți care vrem să zburăm la cer și să fim răpiți, întreb la Timișoara în această seară, este viața noastră în totalitate o îndrăgostire puternică și profundă de Iisus Hristos? Simțiți așa o dragoste în piept pentru El în care spuneți, bă, dacă vine Domnul aici, explodez de bucurie. Ați fi dispus la un efort dacă cumva El s-ar distanța de voi să mergeți să-L căutați cu orice preț până îl găsiți? Sau suntem cu ochii pe ceas, ieșim cu mașinile și plecăm acasă? Iisus Hristos este prezent aici în adunare. Dacă citești Cântarea Cântărilor, capitolul 3, care este un poem al iubirii, acolo spune la un moment dat că o îndrăgostită se trezește noaptea în așternut și iubitul ei nu era acolo. Zice, am căutat noaptea în așternutul meu. Apropo, câți dintre noi am dormit atâtea nopți fără Dumnezeu în inima noastră? Cât de mult am riscat? Cum putea să se sfârșească viața fără El să mergem în iad? Apoi odată câte zile am pierdut din cauza că El n-a fost Domnul și Stăpânul vieții noastre? Câtă liniște, câtă pace, câtă mireasmă de la viață spre viață venea în noi și prin noi spre alții? Cum putea fi schimbată lumea, strada noastră, scara noastră de boc, orașul nostru, comuna noastră, dacă noi Îl păstram și Îl plimbam pe Dumnezeu prin Timișoara? Am căutat noaptea în așternut pe preiubitul inimii mele, l-am căutat, dar nu l-am aflat. Bă, și dacă nu l-am aflat, știți cât de greu e noaptea să te trezești? Te trezești și imediat ia somnul. Zice, m-am sculat noaptea, nu m-am culcat înapoi, că las că a venit dimineața. Știți cu câți oameni mă întrezesc și mă întâlnesc în evanghelizare și, Doamne, cine vă pocăiți? Și azi un pic mai încolo, mai dorm un pic. A mai fi vreme. Zice, m-am ridicat noaptea. Este o persoană de gen feminin, noaptea. Și ce înseamnă pentru femei noaptea? Se ridică noaptea. Asta e ca să transmită un mesaj. Niciodată nu există niciun obstacol pentru oamenii care iubesc. M-am ridicat noaptea din așternut, m-am îmbrăcat, am ieșit în stradă și am găsit poliția comunitară în vremea aceea străjerii care o păzeau cetatea și m-am întrebat, n-ați văzut pe preiubitul inimii mele? N-ați văzut pe preiubitul inimii mele? Bă, femeie nebună, du-te, culcă-te, unde umbli noapte pe drum? N-ați văzut pe preiubitul inimii mele? Dragostea nu mă lasă, nu l-ați văzut? Și zice, nu l-am văzut. Și după ce am trecut de ei, undeva l-am aflat. În seara aceasta este un pic invers. Iisus Hristos a venit să ne caute, Iisus Hristos a venit să ne întrebe și noi putem să-i spunem, suntem aici și vrem să te căutăm cu toată inima și toată puterea noastră până la capăt. Să spunem, lăudat să fie Domnul în veci. Zice, după ce l-am aflat, ce am făcut? Cum facem noi de multe ori, credincioșii Lui, îl îmbrățișăm, ne pupăm în laudă și închinare,
Doamne, ești iubirea mea, ești tot ce am, atinge-mă din nou, inima mea, ți-o dau ție, ești Domn, ești Împărat, ești Biruitorul, fantastic, 2 ore și un pic. Și ce ai făcut după aia? L-am lăsat și am plecat acasă. M-am dus, hai, ce fain a fost la adunare. Asta e religia relativă, creștinismul de eveniment, creștinismul de evangelizări, foarte purtat în România. O săptămână zburăm, rest un an de zile ne târâm ca râmele. Zice, când l-am aflat, l-am luat pe preaiubitul în mere, nu l-am mai lăsat și l-am dus cu mine acasă. Dumnezeu să binecuvânteze toată adunarea. El te întreabă pe cine cauți și ea zice, îl caut pe Domnul meu. Grădinarul, dacă l-ai luat, spune unde l-ai pus, ca și femeia din Cântarea Cântărilor, eu mă duc să-l iau. Și atunci Iisus îi spune Marie. Și a zis, rabun, învățătorule, a căzut la picioarele lui Iisus, exact ca și în Cântarea Cântărilor, că e o chestiune și profetică acolo, i-a prins picioarele și spune dumneavoastră ce a făcut Maria. Nu l-a mai lăsat. Până ce Iisus i-a rugat de ea, nu mă ținea Maria, lasă-mă să mă duc, încă nu m-am susuit la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru, lasă-mă, ea nu-l mai lăsa, ea nu-l mai lăsa. Noi nu avem ce să prindem aici, că Dumnezeu este într-o poziție spirituală, dar vreau să vă spun ceva, Iisus Hristos este prezent în adunare, aș vrea să-L văd că se roagă de noi să-L lăsăm, lăsați-mă, lăsați-mă și noi nimic, te ducem Doamne cu noi acasă. Știți de ce trebuie să-L ducem cu noi acasă? 1. Pentru că noi nu mai putem trăi fără El. Amin. 2. Știți de ce trebuie să-L ducem cu noi acasă? Pentru că adevăratele probleme ale noastre nu sunt aici. Sunt acasă. Sunt casa ta acolo. Ce bine te-ai simțit în seara asta încât mi-a zis odată o doamnă, zice, atât de bine îmi place la biserică, ce nu faceți toată ziua biserică? Zice, când mă duc acasă, sunt nenorocită. Aș vrea să vă spun ceva. Trebuie să-L ducem pe Iisus acasă, pentru că acasă sunt problemele și Cel care poate învia fete acasă, elibera persoane acasă și aduce liniște și pace în casele voastre, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și vă dau o veste grozavă și cu asta am încheiat. Iisus nu va mai pleca niciodată din casa voastră. Numai dacă voi Îl dați afară. El va rămâne acolo, va fi Domnul și Stăpânul casei voastre. Și ce poate să facă Dumnezeu din casa ta, nu poți să-i visezi, să-i imaginezi niciodată. Și dacă ești o persoană cu imaginație bogată, dă-ți drumul cât vrei. Și când ai terminat, și Dumnezeu, de aici încolo intru eu. Că El va face mult mai mult decât știm să cerem sau să gândim noi. Toată adunarea spune amin. De pe pocăița trebuie să ne rugăm, ridicăm o grămadă în picioare să spunem cât ai crezut tu, Gabi Zăgrean, că poate să te binecuvânteze Dumnezeu. Sub nicio formă n-am crezut și n-am visat în viața mea că Dumnezeu poate să facă în mine, cu mine, în familia mea și prin mine, în alții, cât i-au făcut. Și zice Domnul, stai când n-am terminat, n-ai văzut nimic. Binecuvântat să fie Hristos. Haideți să stăm ridicați.